Jā, pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāta kopumā 1015 COVID-19 gadījumi. Tādējādi pirmo reizi kopš jūnija beigām šis rādītājs ir pārsniedzis 1000 gadījumu robežu un aizvadītajā diennaktī konstatēts 125 inficēšanās gadījumi. Ko šie skaitļi mums pavēst? Mēs gribam vaicāt Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infektologam un Latvijas universitātes profesoram Ugam Dumpim. Viņš ir mums šobrīd telefoniski kopā programmā pēcpusdiena. Labdien!
Labdien!
Kā jūs teikt, ko mums rāda šie pēdējo dienu skaitļi un jo īpaši aizvadītās diennakts Covid saslimstības 125 konstatētie gadījumi, kā jūs šos ciparus interpretētu, vai būtu pāragri teikt, ka šo var uzskatīt par jauna saslimstības viļņa sākumu, jeb šo tomēr tā varam spriest?
Es nezinu, vai tas ir jauna viļņa sākums, bet vērojot notikumus citās Eiropas valstīs, tā tad, man ir puslīdz skaidrs, un visiem ir skaidrs, ka agrāk vai vēlāk saslimstība Latvijā pieaugs.
Kāda informācija ir jūsu rīcībā? Vai saslimušo skaitā ir vakcinētas personas? Cik daudz to tur ir un vai tam vispār ir vērts pievērst uzmanību? Protams, svarīgāk ir, ka vakcinētie retāk nonāk vai nenonāk slimnīcās. Kā tad īsti ar šo ir Latvijā?
Jā, tad, man liekas, jau divas dienas es PKC ziņo arī, cik saslimušie ir vakcinēti, bet es gribētu norādīt, ka vakcinētie slimo daudz vieglākās formās, bieži tiek atrasti tātad pārbaudot kontaktu personas, un vakcinētie saslimušie slimnīcās parasti nenonāk, un mēs pamatā slimnīcās redzam, var teikt, tikai nevakcinētos pacientus. Tā kā,
Latvijas dati arī šo apliecina, ja?
Jā, es ļoti uzmanīgi vērtētu, tad tur pie tādi, tad gandrīz katra tur piektā daļa vai sestā daļa būs vakcinētie, ka tas nozīmē, ka, ka nav jēgas vakcinēties, tas viennozīmīgi tā nav.
Vakcīna pretinieki arī pa laikam izplata informāciju, ka vakcinēts saslimušais var turpināt aplipināt citus, tāpat kā nevakcinēts slimojošais, vai šo var pārliecinoši atspēkot?
Delta variantam tiešām tā ir, ka vakcinētais var inficēt, bet vakcinētajam šis inficēšanas brīdis ir daudz īsāks. Un tas ir pilnīgi noteikti pierādīts pētījumā, ka nevakcinētie saslimušie ir spējīgi inficēt vairāk un ilgstošāk, kā vakcinētie saslimušie. Bet tiešām delta vīrusa variantam ir tāda īpatnība, ka viņš ir tik lipīgs, ka tajā īslaicīgajā periodā, kad vakcinētais saslims vieglā formā, tad var inficēt arī citus. Bet tas nav salīdzināms ar nevakcinētiem.
Kādus vēl varbūt jaunus, tā teikt, noteikumus diktē šī jaunā delta vīrusa versija, kam mums var nākties pielāgoties?
Tas ir, var teikt, divreiz lipīgāks vīrus kā šis Uhaņas vīrus. Tātad līdz ar to viņš ir lielāku potenciālu inficēt pa gaisu. Tātad telpās, un tātad šī ekspozīcijas ilgums, ja jūs ieiet telpā, kur ir slims cilvēks, tātad ir daudz īsāks. Tātad daudz lielāka iespēja pie īslaicīga kontakta ir inficēties ar šo vīrusu, nekā tas bija ar agrāko vīrusu variantu. Līdz ar to šīs saslimstība pieaug straujā. Turklāt cilvēks lipīgs pēc inficēšanās kļūst mazliet īsākā brīdī. Un tādā veidā, var teikt, saīsinās inkubācijas periods, kas atkal veicina plašāku šī vīrusa variantu izplatību.
Un vēl arī pēdējās dienās ziņās no ārvalstīm un dažādos soctīklu ierakstos mēs redzam vēstis, ka delta vīrusa versija ir ne tikai lipīgāka par līdšanai, bet arī biežāk smagāk skar bērnus. Vai jums ir kāda informācija par šo jūsu rīcībā?
Man šāda informācija, ka smagāk skar nav, bet bērni vairāk slimo, un jo vairāk bērni slimo, jo vairāk bērni arī procentuāli tātad nonāk slimnīcās, bet tā man nav tādu datu, ka viņš ir bīstamāks bērniem, viņš ir lipīgāks, līdz ar to slimo skaitliski vairāk bērni, un no tiem dažiem tātad attīstās šīs nopietnākas komplikācijas, kāpēc bērni nonāk slimnīcās. To mēs redzam ASV patreiz, ka ir strauji pieaudzis stacionēto bērnu skaits, bet tas nav saistīts tieši ar šī variantu, bet ar saslimušo bērnu skaitu. Turklāt mēs zinām, ka bērni nav vakcinēti, tātad tas jāņem vērā un liela daļa populācijas šajās valstīs ir vakcinēta. Ja nebūtu vakcinēti neviens, tad šis bērni īpatsvars būtu mazāks.
Kaimiņu valstī Lietuvā pēdējo dienu vakcinācijas līkniet strauji augšup, kas laikam ir saistāms ar to iespējamo aizliegumu nevakcinētiem iedzīvotājiem tur lietot sabiedrisko transportu, vai jūsuprāt arī Latvijā mums jādomā ir par kaut ko līdzīgu un vispār pie šī brīža cipariem, kā jūs teikt, cik laika mums vēl ir, lai mēs tiešām novērstu to laikam iespējamo vai pilnīgi noteikti tojošo slimnīcu pārslodzi?
Es domāju, ka Lietuvā vakcinēšanās aptveres pieaugums ir saistīts ar saslimstības pieaugumu. Tas ir novērots daudzās valstīs. Mēs trešo reizi varam mācīties no saviem kaimiņiem, jo mums atkal ir tāda aizkavēšanās mācīties no viņu kļūdām, bet mēs diemžēl to nedaram un mēs atpaliekam vakcinācijā no abām kaimiņu valstīm. Līdz ar to iespējamais slimības vilnis arī var būt pat nopietnāks. Tātad pagaidām mūs attur tas, ka mēs tik, varētu teikt, mūsu ierobežojumi netika atcelti pilnībā un atšķirībā no abām valstīm, kur tiešām šie ierobežojumi tika atcelti straujāk.
Vai šobrīd mums jādomā par kādiem jauniem ierobežojumiem mūsu valdībai būtu?
Es domāju, ka mums jādomā ir par vakcināciju, kādā veidā pēc iespējas ātrāk vakcinēties tātad riska, sevišķi riska grupu pacientiem. Un es gribētu aicināt tiešām gados vecākus, hroniski slimus cilvēkus vēlreiz izvērtēt vakcinācijas nepieciešamību un vakcinēties pēc iespējas ātrāk. Jo ierobežojumi skars visus un visvairāk tieši, protams, nevakcinētos un ierobežojumiem efektivitāte ir zemāka plašai vakcinācijas apsverē. Bet iespējams, ka ierobežojumi arī būs jāievieš, ja saslimstība pieaugs, un to mēs redzam arī citās valstīs.